uz šo brīdi tā situācija ir tāda un informācija ir tāda, ka starp cietušajiem un bojāgājušajiem nav neviena Latvijas valsts piederīgā. Mūsu rīcībā esošā informācija, ka ir aptuveni 30 Latvijas valsts piederīgie Parīzē, lai gan, protams, mēs atzināmies, ka reālais skaits ir lielāks. Bezmaksas tālrunis ārlietu ministrijas konsulārā departamenta bezmaksas tālrunis strādā 24 stundas diennaktī. Viņš strādā ne tikai šīs krīzes laikā, bet viņš strādā vienmēr un mēs saņemam zvanus uz šo tālruni un noteikti cilvēku aicināt zvanīt par jebkuriem jautājumiem, kas viņiem liekas svarīgi saistībā ar šo krīzi.